пантыфік нагадаў пра марскую нядзелю, якая адзначаецца сёння ў касцёле і накіравана на падтрымку душпастырства людзей мора. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітвянел панскі Францішак адзначыў важнасць працы маракоў і рыбакоў, часта цяжкай і рызыкоўнай, і заклікаў капеланаў і валанцёраў апостольства мора несці сваю каштоўную паслугу гэтым людзям. «Марыя Зорка мора, няхай апякуецца вамі», сказаў сёння на плошчы Святога Пятра пантыфік. Другая нядзеля ліпеня ў касцёле заўсёды прысвечана тым, хто працуе на моры. Да гэтага дня папская рада пастырства падарожнікаў і мігрантаў штогод публікуе спецыяльнае пасланне. У сёлетнім дакастэрыя нагадала пра важнасць існавання марской галіны і цяжкую працу тых, хто заняты ў ёй. Без марскога гандлю імпарт і экспарт тавараў гатовай прадукцыі не быў бы магчымым, як і адпачынак сучаснага чалавека, гаворыцца ў дакуменце. Пад пастаяннай пагрозай знаходзіцца жыццё гэтых людзей, тут і сілы прыроды, і пірацтва, іх псіхалагічнаму дабрабыту пагражае доўгае знаходжанне па-за берагам, іх сямейнае жыццё знаходзіцца ў небяспецы, паколькі яны не бачацца са сваімі роднымі на працягу многіх месяцаў і часта на працягу некалькіх гадоў. Годнасць маракоў знаходзіцца пад пагрозай, калі яны працуюць больш прызначаных адзін, а іх заработная плата – затрымліваецца на працягу некалькіх месяцаў. Аўтары паслання нагадалі ўсім хрысціянскім супольнасцям пра важнасць прафесіі марака і судаходнай галіны для жыцця. Яны заклікалі біскупаў марскіх дыяцэзій да стварэння і падтрымкі апостольства мора.